Пра журналістку «Солідарнасць», але, магчыма, журналісты, якія знаходзяцца на службе грамадства, гэта галоўная роля журналістаў, тым не менш маглі б разлічваць і на нейкую падтрымку ці нейкую дапамогу ад грамадства. Вось што вы хацелі б бачыць ад грамадства, якую падтрымку, і ці магчыма яна ўвогуле?
Па-першае, я хацела б бачыць ад людзей проста зацікаўленасць у незалежной информации и зацікаўленасць не потенциальную, такую кухонную, а активную, каб яны шукали гэтую информацию. Я это дым обовязково знойдут, ці гэта газета, ці гэта радио, ці гэта телеканал, ці гэта интернет-сайты. Менавіта вы с активной грамадской позиции, я бы хотела от грамадства. А што тычыцца журналістаў, якія працуюць у незалежных СМІ, мне здаецца, гэта тыя людзі, якія асэнсавана зрабілі свой выбар, якія добра разумеюць, у якіх умовах яны працуюць, і такімі падобнымі акцыямі, запалохаць можна толькі выпадковых людзей. А тых, хто працуе даўно, мне здаецца, гэта не запалохае, яны даўно да гэтага былі падрыхтаваны.
На хвалях Радыё Свабода вы слухалі перадачу «Пражскі акцэнт». У дыскусіі бралі ўдзел з Менску шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна, з Варшавы супрацоўнік тэлевізійнай кампаніі «Белсат» Алексей Дзікавіцкі. У пражскай студыі вёў перадачу Сергей Навумчык. Вы на хвалях Радыё Свабода, у пражскай студыі Сергей Навумчык. Далей у нашай праграме вы пачуеце. Перадача «Званкі на свабоду». Сярод тэмаў тэлефанаванняў – ператрусы ў офісах радыё «Рацыя», еўрапейскага радыё для Беларусі, тэлекампаніі «Белсат», а таксама на кватэрах незалежных журналістаў – вынікі святкавання Дня волі. Перадача «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». І пасля выпуску навінаў – дайджэст «Начной свабоды». Гасцямі на гэтым тыдні былі спецыялістка ў галіне беларускай сучаснай этнічнай музыкі, дачка старшыні Рады БНР Івонкі Сурвілы Марыя Паўліна Сурвіла і музыка Зміцер Вайцюшкевіч, дэмакратычная актывістка Алена Макарэвіч, шэф-рэдактарка газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна і былы міністр абароны Беларусі генерал Павел Казлоўскі. Перадачу «Званкі на свабоду» вы пачуеце пасля абвесткі.
Актор Павел Харланчук, звольнены з Менскага расійскага драмтэатру, за 1,5 гады так і не знайшоў працу на сцэне. Затое зняўся ў кіно, выканаў ролю Мікіты Зноска ў «Тутэйшых».
І зараз мне падаецца, што ў Беларусі гэта пануючая пазіцыя, якая ёсць у Зносак. А што мне рабіць? Я хачу жыць. Так я магу пайсці на перакор сваёй праўдзе, але я павінен гэта рабіць, і ён гэта адстойвае, абурана.
Вольную студыю слухайце на хвалях свабоды хвіліну праз 10. А цяпер у нашым эфіры перадача «Званкі на свабоду». Тэмы агляду тэлефанаванняў за тыдзень. Ператрусы ў офісах радыё «Рацыя», еўрапейскага радыё для Беларусі, тэлекампаніі «Белсат», а таксама на кватэрах незалежных журналістаў. Вынікі святкавання Дня волі, беларуска-расійская інтэграцыя і дыпламатычны канфлікт паміж Беларуссю і Злучанымі Штатамі Амерыкі. Агляд тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
На пачатку праграмы абвесцім пераможцу гэтага тыдня.
Хочу посоветовать Рыгоровичу, да и Петру Петровичу Прокоповичу, пускай они отменят этих 20 рублей. В чем суть, хочу сказать. На самой нищей купюре 20 рублей изображен Национальный банк Беларуси. Какое доверие может быть к этим деньгам, если за 2 двадцатки коробку спичек только можно купить? Пускай не позорится это государство.
Аўтара гэтага тэлефанавання мы просім пакінуць свае каардынаты на тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52. Шаноўныя слухачы, мы ўдзячныя за вашыя меркаванні і прапановы. Вы робіце наша з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. Аўтар найлепшага званка, паведамлення, падказкі будзе атрымліваць прыз. Пераможцу абвяшчаем штонядзелю у агляді телефонаванняў за тыдзень. Нагадаем, телефон свабоды ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў. Код краіны 375, далей 29-391-22-24. 27 і 28 сакавіка супрацоўнікі КДБ зладзілі ператрусы ў рэдакцыях Радыё Рацыя, Еўрапейскага радыё для Беларусі, тэлекампаніі Белсат, а таксама на кватэрах незалежных журналістаў. Ператрусы праходзілі паводле санкцыі пракурора ў рамках крымінальнай справы, распачатай ў 2005 годзе за паклёп на Аляксандра Лукашэнку.
Пачула, што ў Гродні знялі камп'ютары. Хай ведаюць, что мы не такие дурные, и что пришел час не молчать, а говорить правду, то, что есть, а не выдумывать. Компьютеры мешают. Я бачила змарнелые твары молодых людей на той площади, худые, страшненькие ручки, и дядьки стоять готов разорвать их на части. А кто ж вас выкормил?
Думаю, что события по поводу обысков и изъятия множительной и компьютерной техники у журналистов «Радио Рация» и «Белсат» вы интерпретируете неправильно. Возьмите корреспондентов «Радио Свободы». Они освещают события в Беларуси довольно негативно, но тем не менее их никто не трогает, так как они аккредитованы в Республике Беларусь. Журналисты же «Рации» и «Белсата» в Республике Беларусь не аккредитованы, и поэтому они являются не журналистами, а частными лицами.
Об якой незалежности журналистов можно говорить, коли яны працуюць на радио рация, на телекомпании, якая знаходится в Польше, а гроши на это дает Польша и другие краины Европы.
Я думаю, что и в эту неделю в белорусский эфир выйдет телеканал КГБ «Уполномочен рассмешить Зиновьев».
Большыня тэлефанаванняў на гэтым тыдні прысвечаная 90-м годкам абвяшчэння незалежнасці БНР і святкаванню Дню волі. 25 сакавіка ў Менску супрацоўнікі сілавых структураў разагналі вулічную акцыю, затрымалі 88 чалавек. Некаторых з іх моцна збілі.
Слушаю сейчас репортаж вот с мінскіх площадей. Хочу сказать президенту, как же ты не любишь свой метро, да?
Мне очень жаль избитых людей. Среди них наверняка есть мои знакомые или дети моих друзей. Но власть ошибается, думая, что террором можно всех белорусов приучить к чарке и шкварке как высшей ценности в жизни.
Вместо хождения по запрещенному маршруту в столице стадо протестных баранов, ведомых заокеанскими прихлебателями, пускай бы лучше отправляла в Чернобыльскую зону помочь по хозяйству пожилым самоселам. А горлопани в центре Минска, а любви к ЭБНР, чтобы покрасоваться на Евроньюсах, большого ума не надо.
Какой цинизм, наглость, бесстыдство сравнивать демократию Белоруссии? Она такая, как в Австрии. Она завтра издеваться над беззащитными людьми на митингах и в офисах, повторив 37-й год.
Улада дубинками повиншавала свой народ с 90-годзем с дня ввяшчэння нашей державности. Такого костолому давно не было. Миколай.
Когда шествие ваше было нормальным, у вас же как только шествие, так битва. Асфальт рубите, машины портите, то людей избиваете палками, устраиваете битву. Когда это было нормально? Если бы вы спокойно прошли, все бы не запрещалось. Но вы ж как бандиты по улице ходите.
25 соковика, а 6 вечера, я, покинувши дома одну 90-годовую хворую мать, пошел до помников Богдановича и Купалы, как запалить там свечки и положить кветки. Запалить свечку мне удалось только для помника Максима Богдановича. А когда я накировался в парк Купаловский и там запалил свечку, то меня схватили 4 милиционеры, затягнули один из двух автобусов, которые стояли у парку. У автобуса были только офицеры милиции, которые здекались надо мной на протягу около 2 часов, а потом отпустили. Командовал моим затриманием и здеками старший лейтенант милиции Дима, которому я пообещал расповести про его героичную службу. Что и выконываю.
Сегодня, 25 сороковика, стало зрозуміло, что про БНР ведает вельми много людей. Усе они шли в бок площади Якуба Колоса, как мирно отзначить это великое свято. Сярод их был и я. Але улада поставила мету сорвать святкование. Спецназовцы выхопили у меня мой бело-червоно-белый стяг. Илля Копыл.
У аглядзе тэлефанаванняў за тыдзень слухачы гавораць пра беларуска-расійскую інтэграцыю. І ў прыватнасці каментуюць выказванні расійскага палітыка Паўла Барадзіна пра магчымасць канфедэрацыі, калі пытанні мяжы, мытні і коштавай палітыкі будуць дэлегавацца Расіі.
Аншлюсаўцы зноў замітусіліся з так званым конституционным актом, а тому патриотичным силам Беларуси потребно быть в належной форме.
Неужели вы думаете, господары Путин и Медведев, что сможете створить союзную державу как-нибудь иначе, кроме как с Лукашенком на чале? Альбо одразу отдайте посаду президента Лукашенко, альбо забудьтесь на самое это слово «союзная держава».
Возле кафе «Идиллия» по улице Первомайской в городе Могилеве я увидела растяжку, которая повергла меня в шок. 2 апреля 1996 года-2008 год я живу в союзном государстве. СНГ – это одно. Какое такое союзное государство? Могилев, Галина.
Вы слухаете «Агляд телефонования за тыдзень». Аўтары тэлефанаванняў працягваюць адгукацца на дыпламатычны канфлікт паміж Беларусцю і Злучанымі Штатамі Амерыкі. Нагадаю, што Беларусь адклікала свайго амбасадара Міхаіла Хвастова з США для кансультацыяў. У Вашынгтон вярнулася амбасадарка США Карэн Стюарт. Амбасада США ў Беларусі скараціла колькасць супрацоўнікаў і часова прыпыніла выдачу візаў.
Адносіны паміж урадамі Беларусі і США нагадывает сюжет басни Крылова, коли а моська моцна гавкала на слона. Наво что моська это робить? Вы все добро ведаете, что мозги у моськи значно меньше, чем у слона. А то функцию слухать Валерий с Борисова.
Говорит Анастасий Минуих, товарищ Лукашенко и твои помогатые, вы решили вести дипломатическую войну самой могутной державой мира США. Вы пытаетесь внушить людям, что Америка увела санкции против белнафтохимии. Дальше вы не говорите, почему они увели санкции. Вашими помогатым было договорено, что всех политвязней выпустят из тюрем. Кто будет держать свое слово?
Агляд тэлефанаванню падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Перадача «Вольная студыя» прагучыць у нашым эфіры пасля абвесткі.
Адзін дзень у БНР.
Выбіраем пераможцу разам.
Шаноўныя слухачы, завершился літаратурны конкурс «Свабоды. Адзін дзень у БНР». Редакция дякуе всем удельникам и запрашает своих слухачов стать сябрами громадского журы, самим выбрать пераможцу.
Материалы конкурса будут выставлены у интернете на протягу месяца. И у конца красовика разом с профессийным журы мы обвестим пераможцев.
Выбирайте свой день у БНР.
Адрес свобода.орг.
Вы на хвалях Радио Свобода. Далей у нашай праграме перадача «Вольная студыя». Новыя словы пра звыклыя рэчы. 27 сакавіка ва ўсім свеце адзначаўся Міжнародны дзень тэатру. З гэтай нагоды госцем перадачы будзе актор і рэжысер Павел Харланчук. У 2006 годзе ён быў звольнены з Менскага расійскага драматычнага тэатру імя Горкага за ўдзел у пратэстнай акцыі на Кастрычынскай плошчы. Перадачу «Вольная студыя» вядзе Міхась Скобла.
Па
Павел, уже минуло 1,5 години з того часу, як вас